Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajuća zastupničkog doma BH parlamenta Borjana Krišto nije prihvatila zahtjev kluba poslanika SDA za održavanje hitne sjednice ovog doma, na kojoj bi razmatran bio prijedlog zakona o budžetu institucija BiH za narednu godinu. Istovremeno, Ministarstvo financija i trezora BiH pripremilo prijedlog odluke o privremenom finansiranju BiH institucija, potvrdio danas ministar Vjekoslav Bevanda. Neće biti masovnih protesta policijskih službenika iz federacije najavljenih za 29. decembar u Sarajevu, nakon što su predstavnici Unije sindikata policije postigli dogovor sa vladom na način da se kroz dopune zakona policijskim službenicima uredi pitanje penzionisanja. Nakon izjave Milorada Dodika da oružane snage Bosne i Hercegovine više neće učestvovati u obilježavanju 9. januara, javnosti se pismom obratio ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.
Pozivam vas da nastavite obavljati svoje dužnosti vojnika, podoficira, oficira, generala, civilnih lica i državnih službenika na profesionalan i dostojanstven način, poštujući Dejtonski sporazum i brojne ustavne i zakonske mehanizme zaštite pozicije srpskog naroda i Republike Srpske, kao i njihove uloge u funkcionisanju sistema odbrane u BiH.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo optužnicu protiv Abdulaha Zukića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi tog kantona, zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem. A tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Dalibora Maksimovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Zvorniku. Savez samostalnih sindikata BiH zatražio od predsjednika federalne vlade da tekst predloženog zakona o PIU povuče iz parlamentarne procedure i vrati ga na usaglašavanje sa socijalnim partnerima. 40 sirijskih pobunjeničkih grupa odbili inicijativu Rusije za održavanje sastanka sljedećeg mjeseca u Sočiju o okončanju rata u Siriji. Vrijeme sutra oblačno i vjetrovito sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja osporavanje države Bosne i Hercegovine te podjelu srpskog naroda na patriote i izdajnike. On je gostujući na Prnjavorskoj TVK3 rekao da oružane snage Bosne i Hercegovine više neće učestovati u obilježavanju 9. januara dana RS-a, već počasni vod sastavljen od 50 policajaca tog BH entiteta. Reagujući na ovu izjavu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poslao je otvoreno pismo svim pripadnicima ministarstva odbrane i oružanih snaga BiH iz RS-a, ocjenjujući da je Dodikova izjava pogrešna i štetna, te da predstavlja isključivo njegov lični stav. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući na Prnjavarskoj televiziji K3, rekao da oružane snage Bosne i Hercegovine više neće učestvovati u obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske, već počasni vod sastavljen od 50 policajaca iz ovog entiteta.
I taj počasni vod ćemo promovisati na dan Republike, ne treba nam oružane snage BiH, na kraju krajeva i mi nje ne doživljavamo kao naše oružane snage.
Reagujući na ovu Dodikovu izjavu, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poslao je otvoreno pismo svim pripadnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i oružanih snaga BiH iz Republike Srpske.
Povodom izjave Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u kojoj vam je poručio da vas ne doživljava kao naše, kao ministar koji u savjetu ministara BiH predstavlja Republiku Srpsku, želim vam poručiti da smatram da je ova izjava pogrešna i štetna, te da predstavlja isključivo lični stav gospodina Dodika. Pozivam vas da nastavite obavljati svoje dužnosti vojnika, podoficira, oficira, generala, civilnih lica i državnih službenika na profesionalan i dostojanstven način, poštujući Dejtonski sporazum i brojne ustavne i zakonske mehanizme zaštite pozicije srpskog naroda i Republike Srpske, kao i njihove uloge u funkcionisanju sistema odbrane u BiH.
Za člana glavnog odbora Srpske demokratske stranke Dragana Mektića, koji je i ministar bezbjednosti BiH, izjava predsjednika Republike Srpske je skandalozna i potvrda da aktuelna vlast u ovom BiH entitetu svečeni kako bi podijelila Srbe na patriote i izdajnike.
Migne okom želi da oni svi ostave kruh i kašiku i da idu na kazan, i on, znači, kao Srbe doživljava samo botove iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Privredna komora Republike Srpske ocijenila je uspješnom 2017. jer je ostvaren privredni rast, smanjen trgovinski deficit i povećan broj radnika. Ipak ističu da je smanjena likvidnost privrede i povećano zaduženje, ali očekuju da naredna godina bude daleko bolja. Gojko Veselinović.
Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da je godina na izmaku pokazala pozitivna kretanja u privredi ovog entiteta.
2017. godinu karakteriše, kad je u pitanju privreda, izvjestan privredni rast, rast industrijske proizvodnje, rast prerađivačke industrije, rast broja zaposlenih u industriji, smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, odnosno značajan rast pokrivenosti uvoza izvozom, što su sigurno ohrabrujući podaci.
Đurić dodaje da se u narednoj godini na globalnom nivou predviđa privredni rast od 3,5%, te da bi Republika Srpska morala ostvariti daleko više.
Jer naših 3,5% na našu osnovicu i 3,5% na osnovicu razvijenih sigurno će povećati razliku između nas, što znači da mi moramo učiniti mnogo napora, iznjedriti odgovarajuće rješenja, odgovarajuće politike, odgovarajuće mjere, odgovarajuće strategije koje će dovesti do jednog dinamičnijeg i kvalitetnijeg prirodnog rasta. Usudio bih se reći da bez nekih 6, 7, 8% za nas nije dovoljno da bismo korak po korak pristizali one koji su daleko odmakli ispred nas.
Osim pozitivnih efekata u 2017. došlo je do znatnog pada likvidnosti i rasta zaduženosti privrede. U Privrednoj komori vjeruju da će se veći ekonomski rast ostvariti ukoliko se budu dosljedno sprovodile mjere zacrtane u programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2018. do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je u toku sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Republike Srpske na kojoj socijalni partneri usaglašavaju novi iznos najniže plaće u tom BK entitetu za narednu godinu, koja trenutno iznosi 395 maraka. Vlada je spremna povećati taj iznos za 10 maraka, dok sindikat traži 418 maraka. Na današnjoj sjednici trebalo bi se i dogovoriti pitanje regresa kako bi došli do teksta novog opšte kolektivnog ugovora, govori Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
To je naša nekakva maksimalna moguća ponuda, jer to je skoro 49% od prosječne plate, a najniža plata je maksimalno 45% od prosječne plate. Mi smo svjesno išli iznad onoga što ekonomski pokazatelji kazuju, s obzirom da smo svjesni da rad stvarno teško žive, i sa nadom, s obzirom na sporazum koji smo potpisali sa vladom, da će doći do smanjenja oporezivanja rada da bi mogli povećati i ostale plate. Smatramo da regres ostane na granskim, da nikome se ne uskraćuje regres, kogod može da isplaćuje regres, treba da ga isplaćuje, ali nećemo preuzeti obavezu da firme zbog regresa idu u gubitke i da dolaze u fazu stečaja zbog regresa.
Na pragu 2018. građani Bosne i Hercegovine su među najsiromašnijim u regiji, ali imaju dobro plaćene političare, čije odluke utiču na svakodnevnicu i nerijetko je čine sve težom. BH političari laki su na riječima, pa su u godini koja završava obećavali mnogo, ali ispunili malo toga. U 2018. ulaze ponovno optimistično, iako nema razloga za to. Prilog Ivane Bilić.
Iza građana Bosne i Hercegovine još je jedna teška godina, iako su političari obećavali bolju. Svejedno, oni ponovno rado obećavaju promjene u 2018. izbornoj godini. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH i član SDA.
Da imamo što više investicija, otvaranje novih radnih mjesta, zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz ove države, i to je ono što ja očekujem 2018. godine, takvu jednu odgovornu, da kažemo, vlast.
S druge strane, članica HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjednica kluba Hrvata u Domu naroda državnog parlamenta Ljiljana Zovko nije laka na obećanjima kao njezin stranački lider Dragan Čović, pa toplo preporučuje građanima da rade na sebi.
Ja samo mogu reći kako čovjek može sam sebi popraviti svoje unutarnje stanje.
Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a u parlamentarnoj skupštini BiH.
Kada je u pitanju kvalitet građana, on je prvenstveno vezan za rješenje političkih problema u Bosni i Hercegovini, koje se mnogo množilo.
Na sceni su i neke nove političke snage sa dobro poznatim akterima političke scene u Bosni i Hercegovini. Takav je nezavisni blok čiji član Sadik Ahmetović poručuje.
Mogu kazati da ćemo doći do svakog građanina u Bosni i Hercegovini.
Ako političari dođu do građana Bosne i Hercegovine, vidjet će da oni žive siromašno. Svoje nezadovoljstvo tijekom cijele godine su pokazivali na ulici. Prosvjedovali su borci, penzioneri, radnici, liječnici, pacijenti, policajci. Svjesni su i Dušanka Majkić, Adil Osmanović i Ljiljana Zovko.
Mogli smo da se dogovorimo o mnogim važnim stvarima koje nam omogućavaju da živimo svi bolje.
Zbog tog nekog politikanskog ponašanja pojedinih stranaka.
Znači vi ste htjeli, ali druge stranke nisu dozvoljavali.
Tako je.
Znači uvijek smo bili za, nije do nas.
Iz opozicije stvari vide drugim očima. Saša Magazinović, poslanik SDP-a u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
To je neka mađioničarska koalicija. Mislim da će u narednom periodu nastaviti raditi istu stvar, a na nama je hoćemo li vjerovati njima ili svojim očima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A šta je realno očekivati u novoj godini, Selma Boračić-Mršo je pitala predstavnike nekoliko nevladinih organizacija.
Od nove 2018. godine predstavnici nevladinog sektora, ali i analitičari ne očekuju mnogo. Svjesni da je izborna godina, te da je BH društvo već uveliko u predizbornoj kampanji, jedino čemu se nadaju da ne bude još gore. Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, Dragana Dardić.
Pa ja sam vrlo skeptična da će se išta spektakularno i bitno za nas obične smrtnike i građane i građanke Bosne i Hercegovine desiti. U narednoj godini je 2018. izborna godina, da ćemo zapravo svjedočiti nečemu već viđenom, praznim obećanjima, ispraznoj političkoj retorici, tako da zaista sumljam da će se ikakve suštinske i bitne promjene dogoditi u narednoj 2018. godini.
Za predsjednika Udruge za zaštitu potrošača Futura iz Mostara Marina Bagu najpoželjnije bi bilo da se svi procesi u državi vrate u zakonske okvire.
Može se desiti da se jednostavno nastavi nepoštivanje zakona, da se ignoriraju ljudske potrebe, da se ignorira potreba povratka svega u zakonske okvire, jer u mnogim stvarima su stvari izmakle kontrole.
Većina njih se slaže da su građani prethodno birali i odabrali da umjesto kvalitetnog života životare u Bosni i Hercegovini, svakodnevno se boreći za puku egzistenciju. Analitičar i urednik portala Buka Aleksandar Trifunović opominje građane da na izborima 2018. dobro razmisle o tome kakvim životom žele živjeti i tek potom glasaju.
Mislim da dok god građani ne shvate da su višak u sopstvenoj zemlji i da se potrude da ne budu višak u svojoj zemlji, ovo se neće dešavati ništa. To stanje tužno nazvano samo nek se ne puca, bit će održavano. Politika koja će promovisati stanja nasilja, mogućih nasilja i politike odbrane i zaštite će biti i dalje dominantna. I mislim da u stvari tužno je da ću konstatovati da se neće desiti ništa što već nismo vidjeli, ali pošto je to izbor većine koja živi u Bosni i Hercegovini, većine iz Europske unije koja podržava takvu politiku, ko sam ja da im sudim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako izgleda odrastanje u planinskom selu nadomak Višegrada.
Ja radim polje konja, čistim štalu i ovce namirim i kuke imam. Ja nemam drugarce, nemam mjene.
Iako su blizu, planine oko Sarajeva su nedostupne posebno za one koji nemaju automobile.
Recimo penzioneri, omladna koja ne radi, naravno da nema novaca da izdvoji za doručak, ni za kartu.
Blizu su, opet su nekako daleko. Recimo, uzmem za primjer ovaj Trebević. Čak i kad imate auto, cesta je tako loša. Pa uvijek se pitam kad idem gore, zašto ovo niko ne popravi.
Prije najavnih sadržaja objavljujemo. Britanski zvaničnici saopštili su danas da je fregata Kraljevske mornarice pratila rusku fregatu tokom njenog prolaska u blizini britanskog kopna. Za sada nema komentara zvanične Moskve, pripremio Dragan Štavljanin.
Britanski zvaničnici navode da se ruski brod juče kretao u oblastima od nacionalnog interesa. Mornarica je objavila da je u posljednje vrijeme uočeno više ruskih brodova koji plove u blizini britanskih voda. Admiral Gorškov je fregata nove klase sa navođenim raketnim raketama koja se još testira pre nego što uđe u redovnu upotrebu 2018. godine nakon jednogodišnjeg odlaganja, navode ruski mediji. U posljednje vreme regularno plovi između Belog mora u blizini ruske severne obale i Baltika. Za sada nije jasno kuda se brod uputio tokom jučerašnje plovidbe. Ruski brodovi u posljednje vreme koriste međunarodne vode u Severnom moru na putu do i od Mediterana zbog vojnih operacija u Siriji. Za sada nema komentara zvanične Moskve. Načelni štaba britanske armije maršal Stuart Peach kazao je početkom decembra da ruski brodovi mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju po članice NATO-a ako ugroze podvodne komunikacione kablove koji povezuju Evropu i američki kontinent i ključni su za međunarodnu trgovinu i internet. Peach je dodao da bi presecanje ili oštećenje kablova odmah i potencijalno katastrofalno pogodilo ekonomiju. Stoga je po njegovim rečima nužno da Britanija i NATO kao prioritet odrede odbranu kanala komunikacije. U januaru su britanski brod i tri borbena aviona Typhoon pratili ruski nosač aviona Admiral Kuznjecov i grupu brodova u konvoju koji su prolazili kroz engleski kanal.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sarajevska opšta bolnica ovu godinu završava pozitivno. Ostvarena dobit iznosi 590.000 maraka i rezultat je stroge kontrole troškova poslovanja, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare koju je pratio Milad Obradović.
U Sarajevskoj opštoj bolnici od 588 zaposlenih, 412 su zdravstveni radnici, od kojih je 105 doktora. Tokom 2017. godine zabilježeno je povećanje realizacije zdravstvenog programa u odnosu na prethodne godine, kaže dr. Zlatko Kravić, direktor bolnice. Između ostalog, broj pregleda veći je za 3% u odnosu na prošlu, a za 15% u odnosu na 2015. godinu.
Broj operacionih zahvata je 6684, znači praktično smo 2000 operacija uradili više od 2012. godine.
Otvoreni problemi u zdravstvu su i dalje tu, upozorava dr. Kravić. U prvom planu su liste čekanja i to zbog značajnog povećanja obima posla i pritisaka na opštu bolnicu.
Najduža lista čekanja je za magnet. Ona iznosi sad trenutno u našoj bolnici oko 9 mjeseci. Dalje, najduža lista čekanja je za operacije katarakte.
Tek ova bolnica će uskoro nabaviti aparat za magnetnu rezonancu, a sredstva su osigurana od Ministarstva zdravstva i vlade kantona Sarajev. Na CT se čeka oko 3,5 mjeseca, dodaje dr. Krajević, koji povodom aktuelnih tužbi zaposlenika protiv opšte bolnice pojašnjava neke stvari.
Negde sam u štampi pročitao da je ovu bolnicu tužilo 250 uposlenika. Osnove su uglavnom neisplaćivanje regresa i toplog obroka. Međutim, nije to istina. Ovu bolnicu je tužio 121 uposlenik i to za jedan period, znači od 2012. do 2016. godine.
U cilju pružanja boljih usluga u opštoj bolnici Abdulah Nakaš danas je otvorena i rekonstruisana urgentna operaciona sala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Stanovnici Vardišta protive se izgradnji novog graničnog prelaza u dijelu naselja na izlasku ka Višegradu i traže da bude pomjeren gdje je i planiran bliže stvarnoj administrativnoj granici sa Srbijom. U tu svrhu, kako prenosi Alen Bajramović, prije nekoliko godina je kupljeno i zemljište.
Život im je kompliciran i zbog postojećeg prijelaza koji u samom naselju postoji od 1997. godine, a izgradnja novog, dublje u teritoriji Bosne i Hercegovine, ostavila bi ih na ničijoj zemlji i sa betonskim barijerama, blokiranim putevima prema selima. Milinko Jevtić.
Seljaci idu u njive, idu u livade, voze sijeno, voze stoku, ovo ono, treba da prelaze taj granični prelaz. Ovdje su sad kolone, pošto ovo najkraći put prema moru, pa nekoliko kilometra i čekanja su sat vremena, dva sata nekad. Mi tražimo da se granični prelaz izmesti iz ovoga centra, da ide na granicu prema Republici Srbiji.
Godinama već stanovnici Vardišta od državnih organa i općine Višegrad traže da riješe ovaj problem. Porodica Kaljević prodala je zemlju na kojoj bi se trebao graditi novi granični prijelaz, kaže Milan Kaljević.
To je prodato i to je naplaćeno. To je nama plaćeno.
Radomir Jovičić.
Problem imamo s granicom, što granica nije na granici. Vozi sjeno, kiša. Ja kažem, daj me pusti pored da prođem. Tu sam svaki dan. Kaže, ne, jesi li ti učesnik u saobraćaju? Jesam učesnik. Onda kaže, stoji u koloni. Stojim sad, sjeno mi pokisne. A izmještanjem ove granice na ovdje postojeću prvobitnu lokaciju koja je otkupljena, premjerena,
sondirani tereni, sve ovo otpada. Nama ostaje ovi putevi naši poljski slobodni.
Bosna i Hercegovina svoj prilaz navodno planira pomjeriti dalje od višestoljetne međudržavne granice dublje u svoju teritoriju, te zapriječiti sporedne puteve prema selima. Dragomir Jevtić.
Ovo je neki međuprostor, ja ne znam, ničija zemlja, ničiji ljudi, nikakva prava nemamo. Tražimo i insistiramo da neko povede računa o nama koliko toliko i da nam kaže imamo li mi u ovom međugraničnom prostoru i kakva svoja prava ili samo obaveze.
Tokom posjete predstavnika granične policije i uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, stanovnici Vardišta dobili su obećanje da neće ostati na ničijoj zemlji. Razmatra se mogućnost izgradnje bosansko-hercegovačkog prijelaza u mjestu Kotroman, odmah pored srbijanskog, što će biti predmet dogovora sa susjednom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U osnovnim i srednjim školama na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona u ovoj školskoj godini upisan je manji broj učenika u odnosu na godinu ranije. Iz nekih od sindikata poručuju kako je riječ o pitanju koje postaje državni problem, dok su iz nevladinog sektora još ranije upozorili da se vlasti konačno moraju pozabaviti sve masovnim iseljavanjem stanovništva iz BiH. Slušamo Mirsada Behrama.
U osnovne škole u HN kantonu upisano je oko 5,5% manje učenika nego godinu dana ranije, dok je u ZH kantonu broj učenika u osnovnim školama manji za oko 2%. U srednjim školama preko 27% je manje učenika u HNK i više od 7% manje u ZHK, pokazali su juče objavljeni podaci. O tom problemu je ranije govorio i ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović, rekavši da je samo u prve razrede osnovnih škola upisano 27 učenika manje.
Mi imamo jednu stagnaciju, imamo ujednačen broj djeca koji je upisio. Znači 1928 je bilo prošle godine, ove godine 1901 upisano.
Brojevi nisu zabrinjavajući, smatra predsjednik sindikata učitelja u HN kantonu Slavko Lauš.
Tačno da su manji broj djece upisane u ovim manjim općinama, kao što je to Stolac, Prozorama i ne znam sada Dolje Ravno, gdje nema, ima 2-3 učenika, dok u gradu Mostaru nije došlo do promjene što se tiče u negativnom trendu, to je otprilike se upisalo kao i prošle školske godine, čak možda u nekim školama i poneki učenik više.
Međutim, čelnica sindikata osnovnog obrazovanja u Zapadnoj Hercegovini, Vesna Čorluka, smatra da je stanje alarmantno.
U školi u kojoj ja radim ove školske godine upisan je jedan razred, prvi razred manje nego prethodnih školskih godina. Prošle godine mi se dogodilo da je na polugodištu dijete iz mojega razreda zajedno sa svojom obitelji iselilo u Njemačku.
Iz nevladinog sektora su i ranije upozoravali da je suština priče u odlivu stanovništva. Tako kažu da je, na primjer, osnovna škola na hrvatskom jeziku u Stocu u 9 godina izgubila čak 8 odjeljenja djece. Aktivista iz Stoca Luka Raguž ranije je za naš radio kazao:
što se manje djece rađa, a i dodatak što mlade obitelji napuštaju Stolac, pogotovo one koje imaju hrvatsku putovnicu, odlaze u zemlje Europske unije.
Vesna Čorluka kaže kako iseljavanje produktivnog stanovništva postaje državni problem, te smatra da bi se vlasti trebale zapitati kakav je njihov odnos prema radnicima.
I mislim da tu ima jako puno stvari na kojima bi se moglo raditi, na gospodarstvu, na obrazovanju, sustavu, za koga i za što mi obrazujemo naše mlade ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U većini gradova Unsko-sanskog kantona došlo je do obustave prevoza učenika osnovnih škola. Na ovaj potez prevoznici su se odlučili jer vlada nije izmirila obaveze prema njima, javlja Dženita Duraković.
Iako im je početkom mjeseca obećano da će obaveze prema njima biti izmirene, prijevoznici tvrde da do toga nije došlo i da je to razlog zbog čega su obustavili prijevoz učenika u više općina Unsko-sanskog kantona. Ismet Salešević, predsjednik udruženja prevoznika Unsko-sanskog kantona.
Ovaj deveti mjesec koji su nama plate, mi smo toliko plate državi obaveza samo kroz PDV do sada i ništa mi ne dobijamo s time.
Ibrahim Livaković, direktor osnovne škole Bužim.
Oko 200 djece raznih područja općine Bužim koji pohađaju osnovnu školu Bužim ostalo bez prevoza.
Resorni ministar Muhamed Ramić, tvrdeći da postoje neke druge konotacije, kaže da je u petak prevoznicima uplaćena cifra od 137.000 maraka, odnosno obaveze vlade, za deveti mjesec.
Mi sve radimo, znači, u zakonskim okvirima i u skladu sa budžetom kantona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mnoga sela na području opštine Višegrad su pusta. Rijedak je primjer da se u nekom od njih pronađe mlađi bračni par. Među njima su i Mile i Valentina Milićević, koje je posjetila Mira Andrić.
Mile, Valentina i njihova kćerka Ivana najbrojnija su porodica u selu Kragujevac. Selo broji ukupno 14 stanovnika, a najviše je onih preko 65 godina. Mnoge kuće su prazne, a u nekim životare samci. Mladost otišla za boljim životom, a kako i ne bi kad je do prve prodavnice, škole i ambulante preko 20 kilometara. Svega toga bio je svjestan Mile Milićević kada je već kao stariji momak odlučio da neće živjeti sam i okušao sreću kilometrima daleko, prelazeći tri državne granice.
Potražio sam suprugu u Albaniji jer sam čuo od ostalih momaka koji su bili oženili da su dobre žene, da su radne.
Valentina je ispunila sva Milova očekivanja, vrijedne i dobre supruge, iako ništa nije znala o njemu, ali ni mjestu u koje dolazi.
I od tezda svoga selo teško, Bože moj, pa opet dobro, se radi mora.
Zajednički život Albanke i Srbina u planinskom selu Kragujevac krunisan je dobijanjem kćerke Ivane, koja je ne samo njima, nego i cijelom selu donijela veliku radost.
Znači, posle 85. godine ona je prva rođena u ovome selu.
A kako izgleda odrastanje u planinskom selu gdje žive 80-godišnjaci?
Ja radim polje konja, čistu štalu i ovce namirim. Imam janje jedno šajno, jednu pelež i koke. Imam 6 ovaca. Ja nemam drugarce, nemam mjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Planine oko Sarajeva glavni su adut turističke ponude, ali su i spas od smoga za građane glavnog grada Bosne i Hercegovine. Iako su blizu za većinu građana, ali i turista su nedostupne, posebno za one koji nemaju automobile, zabilježila Aida Đugum.
Okružena planinama, jedinstvene ljepote od kojih neke svojim vrhovima prelaze i 2000 metara nadmorske visine, Sarajevo je posebno interesantno turistima, naročito zimi. Skijanje, sankanje, bordanje, ali šetnja na čistom zraku, ono je što turisti mogu očekivati ako posjete ovaj grad. No koliko su planine zaista dostupne turistima, pa i Sarajlijama, sa ogorčenjem odgovaraju anketirani građani Mirsada, Amer, Mirjana, Anela i Enver.
Vjerujte, nikoliko. Recimo penzioneri, omladna koja ne radi, naravno da nema novaca da izdvoji.
Blizu su, opet su nekako daleko. Recimo, uzmem za primjer ovaj Trebević, čak i kad imate autocesta je tako loša, pa uvijek se pitam kad idem gore, zašto ovo niko ne popravi.
U svakom slučaju trebalo taj gradski prijevoz pojačati, pogotovo u dane ovako praznika.
Ceste nisu kako treba, znači i za domaća, kamo za turista.
Ogromna šteta, nažalost za nas.
U jeku turističke sezone, ali na početku zimskog raspusta za školarce, gradskim autobusima iz Sarajeva se može doći jedino do Bjelašnice. Do ostalih planina može se stići jedino automobilom. Jasna Đolota iz gradskog saobraćajnog preduzeća Gras objašnjava koje su sve linije trenutno aktivne.
Vikendom i praznicima u funkciji su minibuske linije za gradska izletišta Trebević i Barice, a od decembra do marta vikendom i praznicima saobraća autobuska linija za Bjelašnicu, te svaki dan za vrijeme zimsko-školskog raspusta.
Kompanija Centrotrans nudi vikendom prevoz iz Sarajeva do Bjelašnice. Aida Smajić iz preslužbe ove kompanije kaže:
značajna je zainteresovanost putnika za autobusku liniju prema Bjelašnici. Međutim, obzirom da još nije završena školska godina, polasti samo vikendom, a zavisno od interesovanja putnika bit će uvedeni polasti radnim danima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz kulture, Biće romski narod naziv je predstave koja će večeras premijerno biti izvedena u Gračanici. Predstava je posvećena kulturi i tradiciji romskog naroda. Anes Grbešić ima detalje.
Rediteljica Mirela Trepanić kaže da je željela izbjeći stereotipe, predrasude i sve oblike diskriminacije koji prate romsku populaciju u Bosni i Hercegovini.
Pokušavam o njom reći običnu jednu rečenicu, a to je: i mi Romi smo ljudi. Zato što je društvo takvo drugo i drugačije nam uvijek smeta.
Među glumcima amaterima koji igraju u predstavi, njih četvero su romske nacionalnosti. Govore Ahmet Mehić, Almedina Mehić i Jusuf Ljevšić.
Da istrčem na anubinu, baš onako, da sve predrasude razbijemo.
Biće stvarno ekstra, razvalit ćemo binu.
Ja mislim da ovaj projekat treba da prođe Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijek.
Predstava Dženo Dženo Romanipe nastala je u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a realizuje razvojni program Ujedinjenih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
I na kraju informacija o vremenu sutra, oblačno i vjetrovito sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 16 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Čenana Karabegović.